České střední školy chrlí absolventy s profilem vyhovujícím druhé polovině 20. století. Podle OECD patří Česko k zemím, kterých se automatizace a robotizace dotkne nejvíce. Jak by se měly školy změnit a na co by měly studenty připravovat a co se stane s českými středoškoláky, až budou průmyslové podniky plně automatizovány a robotizovány? Nen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je Bohumil Kartous z organizace EduIn. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Vy jste pro výroční konferenci Aspen Institutu v Praze, kam kráčíš Česko 2017, připravil studii, nebo byl jste garantem studie, která se zabývala právě vzděláváním. Na co jste přišel? Jaké je to základní zjištění, nebo jaká jsou ta základní zjištění?
Pokud bychom měli konstatovat, jaký je vlastně status quo českého vzdělávacího systému, tak v první řadě je nutné říct, že je dost drasticky podfinancovaný. A to není otázka posledních let, to je otázka
posledních... Evergreen.
To je evergreen, který trvá dlouho a který je jednoduše ověřitelný, pokud se podíváte na tabulku OECD, jaká je investice jednotlivých států do vzdělávacího systému, tak Česká republika je hluboko pod průměrem. Je to jeden ze států v rámci OECD, který investuje úplně nejmenší částku, je to asi necelé 4% hrubého domácího produktu. Průměr OECD je zhruba 5,2. Rozvinuté země typu Finska, Dánska investují přes 6% hrubého domácího produktu. Jenom pro posluchače, aby si dokázali představit, to 1% hrubého domácího produktu v České republice znamená 47, necelých 50 miliard korun ročně.
Ale ty finance, to by se teď mělo zlepšit, když člověk pročítal předvolební programy jednotlivých stran a hnutí, které se i dostaly posléze do sněmovny, tak tam byly věci, které směřovaly k tomu, že by učitelé měli dostat přidáno, že školství je priorita a tak dále. Tak věříte tomu? Zlepší se financování školství?
Pokud někdo četl skutečně pozorně ty programy, tak zjistil, že se téměř žádná strana, žádná z těch rozhodujících nezavázala k tomu, že zvýší tu pravidelnou investici do vzdělávacího systému. Dalo se odečíst leco z některých volebních programů, které slibovaly vyšší platy učitelům.
Většina závazek třeba 130% průměrné mzdy.
To bylo, ale to, když přepočítáte, jak je to zhruba 35 tisíc korun průměru, a to rozhodně není ta investice, o které se bavíme. Byla jediná strana. Nebo dvě strany, pokud si dobře pamatuju, které slibovaly zvýšit během 4 let průměrný plat učitelů na 45 tisíc korun a tam už se přibližujeme té částce, o které jsme se bavili v porovnání s hrubým domácím produktem, respektive s tím podílem investic, protože když si uvědomíme, na co by šly nejvíc ty peníze, tak by to byly skutečně platy učitelů. To je ta největší položka ve vzdělávání, je to samozřejmě správně, protože učitel je alfou omegou veřejného vzdělávání a tam ta investice skutečně má směřovat, ale žádnou jistotu nemáme, pokud se ptáte na volební programy a uvidíme na co třeba vládní prohlášení, jestli se do něj dostanou ty body, které my jsme avizovali, že by se tam objevit měli.
Když jsem se vás ptal na to základní zjištění té vaší studie, tak jste začala si logicky financováním. Ale je to opravdu to nejdůležitější, když se posuneme trochu dále nebo se na to podíváme trochu šířej. Není problém českého školství v tom, že vlastně nevíme, co od školství, co od vzdělávání chceme?
Ano, je to samozřejmě komplexní problém. Musíme začít u peněz, protože bez nich nelze provádět žádnou systémovou změnu. Představa, že provedete systémovou změnu, aniž byste do toho systému, který je skutečně drasticky podfinancovaný, aniž byste tam nalili ty potřebné peníze, tak to neprovedete, protože když se podíváte na to, jak to funguje vevnitř, tak tam jsou z velké části demotivovaní učitelé, kteří vlastně svým způsobem nějak jako podvědomě, někdy vědomě mají takovou rezistenci vůči všem těm změnám, které se na ně valí, protože je toho prostě příliš mnoho. A pokud ty učitelé nebudeme motivovat k tomu, aby byli ochotni přenášet ty změny přímo do toho systému, tak se to prostě nikdy nepodaří. Ale máte pravdu, problémem českého vzdělávacího systému mimo těch peněz je nekoncepčnost. Všechny kroky, které asi provádí, řekněme, ministerstvo školství či vláda, jako ty exekutivní řídící instituce, tak vlastně nemají žádnou koncepci, která by říkala, jaký bude dopad těch změn. Jo, když vezmu třeba příkladem státní maturitu z matematiky, je to vlastně výsledek jakéhosi jako průsečíku vektorů lobbystických sil, které prostě si z nějakého důvodu přejí, aby se omezil přístup některých dětí na maturitní obory, tím pádem chtějí zpřísnit maturitu, která má sloužit jako strašák, a to je vlastně veškerý jako důvod, proč se tohle děje, ale to je skutečně skandálně málo a neexistuje žádná koncepce, která by říkala, jak je potřeba zavést státní maturitu z matematiky, protože to zlepší výsledky vzdělávání, nebo protože to bude pozitivní efekt na vzdělávací systém.
Vůbec v Česku možné udělat nějakou reformu vzdělávacího systému nebo změnit ten vzdělávací systém, když víme, že jakýkoliv krok se tady odehraje, ať už jsou to státní maturity nebo jednotné přijímací zkoušky nebo povinná maturita z matematiky, tak se proti tomu vždycky prostě nějaká část té odborné nebo i té širší veřejnosti bouří a nesouhlasí s tím.
No to je v pořádku, ale ty diskuse mají proběhnout předtím. A zejména je nutné, aby proběhla diskuse nad tím, jaká, řekněme, koncepce, řekněme, z výhledem 20 let rozvoje vzdělávacího systému má existovat a jaké body má obsahovat. A ta by měla být závazná pro všechny vlády, které následně přijdou a budou se snažit vzdělávací systém někam posunout.
Proč něco takového chybí? Čím vy si to vysvětlujete?
Došli jsme na konferenci v Aspenu v minulém týdnu k názoru, že to není problém vzdělávacího systému. To je problém české společnosti jako takové, protože ať se podíváte do zdravotnictví, ať se podíváte do dopravy, ať se podíváte do vzdělávání, tak ten problém je pořád stejný. Neexistuje koncepce rozvoje. A to je ale prostě nějaký společenský problém. My jsme postotalitní společnost, která na rozdíl od těch, které se kontinuálně rozvíjely a vybudovaly si cosi jako pocit veřejného zájmu a snahu, řekněme, hlídat nebo nějak kontrolovat nebo rozvíjet veřejný zájem, tak my tuhle potřebu nemáme, což samozřejmě velmi, velmi omezuje jakýkoliv horizont výhledu na ty potřebné 4 roky a někdy ani to ne. Jo, když se podíváte dneska na minulé vlády, tak jejich vlastně jednání nebylo nikdy založeno nějaké zásadní koncepci. Dokonce by se dalo říct, že ani v tom horizontu těch 4 let ne.
Kdo by tu koncepci měl přinášet? Politici? Mělo by to jít od zhora nebo naopak třeba odborná nebo i širší veřejnost ze spoda?
Politický systém je postaven na tom, že je nějaká politická poptávka. To znamená, že tím úplně prvním iniciátorem by v podstatě by měli být lidé, kteří si něco přejí, kteří volí, nebo v tom ideálním případě volí ty strany na základě toho, že mají dojem, že ty strany obhajují jejich zájmy. Tady se bavíme o nějakém ideálním modelu, ale dobře víme, že to tak úplně není, protože je ty programy volební čte pravděpodobně mizivé procento lidí. A samozřejmě je otázka, že do jaké míry by politici měli řídit nějakou změnu a do jaké míry by měli kooperovat s experty a jako snažit se vytvářet nějakou koncepci bez toho, aniž by tam byla ta politická objednávka. Bohužel v České republice máme další problém, na který je nutno upozornit, a to je relativní spokojenost lidí s fungováním škol a v tom okamžiku vlastně politici necítí potřebu.
Ta poptávka je nedostatečná ve školství.
Je nedostatečná.
Jak to změnit? Nebo co by se mělo stát? My se tady můžeme akademicky bavit, nebo na konferencích se o tom mohou odborníci bavit, ale to asi neznamená, že se ta poptávka přetaví potom do praxe nebo k něčemu konkrétnějšímu.
No, na konferenci Aspenu jsme si všichni rozuměli, ale konstatovali jsme, že vlastně tuhle informaci bylo potřeba přenést tam, kde dochází, že k té, řekněme, k té kontroverzi, k lidem, kteří skutečně to takhle nevidí a necítí, že nevidí žádný problém. Já si myslím, že vlastně je dobré ukázat ty hrozby, které vlastně jsou velmi pravděpodobné, pokud se něco nestane. A tou hrozbou je, už jste zmiňoval, právě to, že se bude měnit velmi, velmi turbulentně struktura ekonomiky a Česká republika je vysoce ohroženou zemí, co se týká změn na pracovním trhu, a velmi to souvisí se strukturou vzdělávání, právě s tím podfinancováním, s tím, že nám, že stárne učitelská populace, s tím, že vlastně k učitelství se hlásí, řekněme, méně motivovaní lidé a méně potentní, to se týká dovedností a schopností. To je celý komplex problémů, který může dopadnout na tuhle zemi velmi brzo, možná dokonce dřív, než očekávají prognózy.
No a teď se nabízí otázka, jestli jsme na to dostatečně připraveni, nebo jestli jsme schopni se na to dostatečně připravit, protože to zase asi nějaký horizont, nevím, 5, 10, 20 let.
No, pokud bychom začali teď, tak jsme ještě schopni lecos udělat. Ty změny samozřejmě nepřijdou z měsíce na měsíc, ale přijdou v řádu let. Jestliže OECD tvrdí, že v horizontu 15 let se dotkne změna, která je ovlivněna automatizací, algoritmizací průmyslu a nebo vůbec celé jako ekonomické produkce asi 45% míst, tak to bude prostě přicházet v určitých, to přichází kontinuálně. Ale problém je v tom, že to též se týká třeba Německa. Jo, a když si uvědomíme ty souvislosti, že Německo vlastně má, řekněme, dislokovaná pracovní místa v České republice a v Německu bude docházet k témuž fenoménu, to znamená, bude ubývat určitých pracovních míst a ta místa budou vesměs, řekněme, ve střední a nižší kvalifikaci, no, tak němečtí politici si budou velice, velice obezřetně se snažit získat ta pracovní místa zpátky, aby naplnili poptávku pracovního trhu v Německu a tím pádem budou stahovat pracovní místa z Polska a z České republiky a tím se znásobí ten efekt automatizace tady v těchto zemích. To znamená, že zatímco Česká republika nyní Ta její konjunktura závisí na tom, že vlastně vyrábíme z velké části pro Německo a pro další západní země. No tak do budoucna na to nemůžeme spoléhat, protože tahle naše konkurenční výhoda zmizí. A co bychom potřebovali je zvýšit míru produkce, která má vlastní přidanou hodnotu, to znamená vlastní inovace. Vlastně podniky, které jsou, řekněme, přínosem, nikoliv jenom jako nevytvářenou subdodávku.
Pardon, o tom už se taky mluví docela dlouho, tak mě zase zajímá, proč se to neděje, proč toho nejsme schopni.
Protože se o tom jenom mluví, jo? Protože přenos mezi diskusí o tom, co to je průmysl 4.0 a změnami v, řekněme, v ekonomice nebo ve vzdělávacím systému, které jsou nutné právě proto, aby se to dělo, jsou v české společnosti velmi komplikované.
No a když mluvíte o té automatizaci a robotizaci a o tom, co to bude znamenat pro školství a pro vzdělávací systém, tak jsou schopny školy vůbec připravovat na ty možné změny, protože my nevíme, jak svět i jak technologie budou vypadat za 20 let. Když si srovnáme, co je dnes a co bylo před 20 lety, tak školy taky nás možná učili pracovat s disketami, pokud možná, a dnes jsme někde úplně jinde.
No, pojďme ještě dál do historie a zkusme na tom ilustrovat, jaký problém český vzdělávací systém má. Druhé polovině 20. století a česká struktura české ekonomiky postavena na tom, že 70% lidí pracovalo v průmyslu. Tomu se po druhé světové válce přizpůsobil vzdělávací systém, vznikl velmi robustní sekundární středoškolský systém, který ze 70% připravoval odborně vzdělané, středně kvalifikované pracovníky pro průmyslové podniky a případně jejich podporu. No, to máme celou tu strukturu těch středních odborných škol a učilišť, která v České republice dominuje té střední části vzdělávacího systému. Jenže zatímco ekonomika se změnila a zatímco vlastně dneska velká většina, vlastně asi 60% ekonomiky závisí na službách a jenom 40% hruba na tom průmyslu, protože zemědělství je úplně marginalizované, tam jsou asi 2% lidí, tak vzdělávací systém zůstává úplně stejný. Máme stále 70% odborně zaměřených středních škol, které jsou určeny k tomu, aby produkovali středně kvalifikované pracovníky pro průmysl. Ale ta situace je úplně jiná. Dneska už nežijeme ve druhé polovině 20. století, žijeme v úplně jiné ekonomice a nestačili jsme tomu přizpůsobit vzdělávací systém, a dokonce se neděje nic pro to, aby se tak stalo.
A jak by ten vzdělávací systém měl vypadat, aby právě odpovídal těm dnešním potřebám?
Jo, jak si já se ještě navázat na to, ono to souvisí s tím, jak jste říkal, nejsme schopni předpovědět, co přijde v budoucnosti. No, to nejsme. Možná dokonce nejsme schopni předpovědět, co bude za 5 let. Dneska existují pozice a jsou vlastně velmi zajímavé a jsou velmi, velmi četné, co se týká počtu na pracovním trhu, které ještě před 5 lety neexistovaly, nikdo si je nedokázal představit. Jo, jako třeba manažeři sociálních sítí a nejrůznější pozice v marketingu a nejrůznější pozice v obchodu, které samozřejmě vznikají na základě toho prudkého rozvoje internetu a digitálních technologií. A pokud nevíme, co přijde, bylo by dobré, abychom současné generace mladých lidí připravovali na to, že nebudou vědět, co přijde. Jo, on to zní jako tautologie, ale není to tautologie.
A pokud nevíme, jak by ta školní výuka potom měla vypadat? To si nedokážu představit.
Na to je v podstatě jako expertní shoda, že bychom měli zvýšit co nejvíce poměr všeobecného vzdělávání, míry získávání všeobecných gramotností, jako je matematická, čtenářská, jako jazyková výbava, schopnost orientovat se v informacích, schopnost jako využívání digitálních nástrojů nějaké pokročilé úrovni, pak celá taková ta plejada takzvaných soft skills, jako je spolupráce, komunikace, prezentace, řešení problémů. To jsou všechno inovace, jo? Inovativní myšlení. To je všechno škála problémů, které jsou založeny na vysoké míře všeobecných gramotností.
Čili by to znamenalo konec klasického přírodopisu nebo dějepisu ve školách?
Úplně ne. Je to samozřejmě všechno založeno na tom, že máme nějakou znalostní bázi. Pokud nemáme nějakou znalostní bázi, no tak se nám těžko orientuje v informací, protože vlastně vůbec nevíme, co máme hledat. To je pravda. Ale problém je, že vlastně na té středoškolské úrovni bychom potřebovali posílit všeobecnou část. To znamená, že z části bychom potřebovali transformovat odborné školy na všeobecně zaměřené. A ty, které zůstanou odborně zaměřené, tak u nich by měla být posílena právě ta všeobecná složka. A ideální by bylo samozřejmě, kdyby školy i ty odborně zaměřené připravovaly žáky v rámci všeobecné přípravy právě v těch oblastech, o kterých jsem hovořil, a tu praktickou část, aby zajišťovali podniky přímo v praxi. Protože to, co se děje teď, tak je vlastně nesmyslné z hlediska přípravy budoucnosti těch absolventů, protože oni nastupují do pozic, které už neexistují, nebo jsou připraveni na pozice, které neexistují, a ty podniky, které potřebují pracovníky, tak zjišťují, že absolventi absolventi nejsou připraveni na to, co oni chtějí.
Co by se mělo stát, aby ten systém začal fungovat tak, jak vy popisujete? Měli by se třeba změnit osnovy nebo úplný směr českého vzdělávání?
Určitě vlastně tady určitá příležitost v tom, že dochází k jakési revizi kurikulárních dokumentů pro posluchače s obecním, že se jedná vlastně o obsah vzdělávání, bude dokumentace, rámcové vzdělávací programy, které určují, o čem se má učit v těch školách, tak mají projít nějakou revizí. A je skutečně naplánováno, že by se měl minimálně snížit počet oborů, protože máme desítky středoškolských oborů naprosto zbytečně.
Čili zjednodušit osnovy.
Zjednodušit rámcové vzdělávací programy a v těch rámcových vzdělávacích programech posílit tu všeobecnou složku vzdělání, zase jako velmi to zobecním, aby ty učni a řekněme žáci na středních odborných školách měli více matematiky, více jazyků, více těch všeobecných vzdělávacích předmětů, aby byli skutečně připraveni na to, že budou během svých 10-20 let na pracovním trhu těch prvních prostě 10krát měnit pracovní pozici a budou se pohybovat zcela mimo původní obory, než na které byly kvalifikovány.
A teď je otázka, jestli ty osnovy nebo to, kam školství směřuje, by mělo být více centralizováno, jestli by mělo být všechno jednotné, ať už přijímačky nebo maturity a tak dále, nebo jestli by větší svoboda, větší volnost měla být dána jednotlivým školám, protože to se zase potom asi bude těžko hodnotit, těžko měřit, těžko srovnávat.
Ještě vlastně jsem zapomněl na jednu věc, je nutné si uvědomit, a já pak odpovím na tu vaši otázku, že dnes 65% z populačního ročníku nastupuje na vysoké školy, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, je to trend, který je naprosto globální. Jo. Jestliže někdo na to nad tím hořekuje, no, tak může se hořekovat nad tím, že se třeba snížily kritéria, pokud samozřejmě máme větší část populace v tom.
2/3 studentů studovat vysokou školu.
Tak se samozřejmě nutně museli snížit kritéria, že jo. Prostě na Gaussově křivce jsme se posunuli hodně doleva. Nicméně je to tak. A pokud chceme, aby ti žáci na těch vysokých školách uspěli, tak zase potřebují vyšší míru všeobecných gramotností.
A k tomu je otázka, jestli je lepší cesta i tou centralizací nebo spíše decentralizací?
Domnívám se, že je dobré uspůsobit systém tomu, a pak uvedu konkrétní příklad, aby školy skutečně měly jasný směr, ale v rámci toho směru mohli naplňovat to vzdělávání obsahem a formou podle svých nejlepších profesních dovedností, nejlepších profesních dovedností těch učitelů. Rozhodně bych nešel cestou nějaké unifikace prostřednictvím osnov, protože to je vlastně z podstaty věci něco, co je strašně rigidní a v tom rychle se měnícím
nedá
světě
se
to nedá měnit. Jo. A teď uvedu ten příklad. Ve Finsku udělali kurikulární reformu a udělali v tom smyslu, že vlastně posílili, řekněme, vztah vzdělávání, obsahu vzdělávání s tím reálným světem okolo. Posílili to tím způsobem, že vlastně postaví velkou část výuky na takzvaném phenomenon-based learning, což je vlastně něco jako učení se na konkrétních jevech.
Čili konec předmětu, ale vezmou jedno téma, globální změny klimatu.
Přesně tak.
A proberou ho.
Úplně neskončí předměty. Oni do 16 let věku, to znamená v podstatě až do začátku, řekněme, střední školy, nebo řekněme do poloviny střední školy, pojedou normálně podle předmětů. Ale v těch 16 let začnou ti studenti právě se vzdělávat na základě těch fenoménů, o kterých jste mluvil, jako je, co jsou třeba globální změny klimatu, nebo evropská integrace, nebo řada dalších problémů, které jsou stanoveny vlastně v těch kurikulárních dokumentech. A ty školy budou využívat dovednosti a znalostí těch žáků, které už mají, budou je vlastně integrovat do těch témat, protože na těch tématech samozřejmě můžete využít celou škálu těch znalostí ze všech těch předmětů, o kterých jsme se tady bavili, a které tvoří normální běžnou součást školní výuky. A zároveň ale můžete rozvíjet myšlení, uvažování těch žáků, že prostě na zcela konkrétních jevech a fenoménech, které vytváří jejich svět.
Je ale třeba možné ten finský model vzít a přenést do České republiky?
No, jednak u jedné nelze přenést nikdy žádnou konkrétní myšlenku a dá se samozřejmě inspirovat. Jo? Ale tady se vracíme zase zpátky k tomu, o čem jsme se bavili, a to je ten problém nekoncepčnosti. Nejprve by někdo musel zkusit vytvořit koncepci, která bude mít, řekněme, minimálně aspoň 15-letý horizont, tak jako to udělali ve Finsku, sebrat inspirace z různých zemí. Jo? Z různých zemí, z celého světa, protože jich není málo, je to celá řada, na co se dá podívat, a pak se snaží přizpůsobit to těm současným podmínkám, protože nelze samozřejmě jednak u jedné, jako řekněme, replikovat ty změny, které probíhají jinde.
Bohumil Kartous z organizace EduIN je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste před časem pro deník E15 řekl, že největší procento dětí v České republice v porovnání se zeměmi OECD nemá rádo školu. tak to by svědčilo o tom, nebo to by vypovídalo o tom, že ta poptávka po změně v Česku je, jenomže není naplněná.
No to je zase, to jsme u toho, jestli někdo poslouchá, co ty děti vlastně chtějí, nebo co ty děti říkají, to je taky velký problém, protože my se těch dětí zase tolik v tom veřejném školství neptáme. Český vzdělávací systém...
A je to
systém,
dobře, měli bychom se jich ptát.
No samozřejmě bychom se měli ptát, to je vlastně, je to jejich, co je cílem vzdělávání? Cílem vzdělávání je poskytnout těm dětem co nejlepší, řekněme, nástroj a perspektivu do budoucnosti. A to znamená, že to je v prvé řadě otázka toho, co ty děti chtějí, co by si přáli.
Děti vám řeknou, že nechtějí domácí úkoly, chtějí samozřejmě dlouhé prázdniny.
Ale samozřejmě, to je taková ta celku jednoduchá námitka těch, kteří jako neradi, že prostě přistupují na nějaký dialog, ale to byste se divil, co naopak ti žáci úměrně svému věku chtějí nebo nechtějí. Oni mají celku přirozenou, každý máme přirozenou potřebu se učit novým věcem. No to je evoluční princip, že, který není vlastní jenom člověku, ten je vlastní v podstatě životu jako takovému. Ale my to tou školou do značné míry zadusíme v těch dětech a ten fakt, že PISA, což je vlastně poměrně respektovaný mezinárodní monitoring OECD, ukazuje, čeští žáci skutečně neradi chodí do školy a neradi třeba některé předměty, konkrétně matematiku, no tak je přece velmi jasný indikátor pro změnu. No a tam problém je, že skutečně nedochází, řekněme, k takovému tomu základnímu dialogu, řekněme, tomu trojúhelníku škola, rodič, žák, kde by se měly tyhle věci vyjasňovat a kde by bylo dobré hledat nějakou schodu a nějaký modus operandi, ale to k tomu prostě u nás nedochází, protože ten vzdělávací systém je pořád, řekněme, postaven na tom, že vlastně má vychovávat disciplinovaného člověka do nějakého velkého soukolí, protože tohle je v podstatě, řekněme, jakýsi kořen, ze kterého ten vzdělávací systém vyrostl ještě dávno, někdy v minulém
století. Pak se nabízí také možná filozofická otázka, jaké školství chceme, jestli chceme mít školy výkonnostní, které se budou snažit mít nejlepší možné žáky, anebo spíše socializační, aby se žáci naučili fungovat i třeba v rámci týmu, v rámci nějaké sociální skupiny a podobně.
To je dobrá otázka i s ohledem na to, jakým způsobem vlastně dochází k, řekněme, k pronikání technologií do vzdělávání. Dnes podle některých studií škola je na nějakém čtvrtém až pátém místě z hlediska toho, odkud se dozvídáme informace a jaké informace používáme k tomu, abychom běžně fungovali v tom světě, který nás obklopuje. Takže vlastně se dochází k marginalizaci vlivu školy. A marginalizace vlivu školy, a teď to velmi upřesním, jako někoho, kdo má patent na pravdu a kdo je přinašečem informací, protože škola už není přinašečem informací a nemá patent na pravdu. A právě ta role, o které mluvíte, je právě role budoucnosti. Je to nějaká socializační role vlastně instituce, jediné instituce, která už zajišťuje, řekněme, nějakou soudržnost společenskou, protože to, že se děti z různých sociálních vrstev střetávají ve škole, je pro tu společnost a pro její budoucnost velice důležité. A zatímco v budoucnosti budou velmi pravděpodobně děti se vzdělávat s pomocí kognitivních systémů na bázi umělé inteligence, které je velmi pravděpodobně naučí určité věci, jako je třeba matematika, lépe
znamená,
než
že
učitel,
se budou učit někde dětmi, pomocí videí na internetu.
Budou se učit pravděpodobně v kombinaci technologií a škol, ale budou už do škol přicházet, že prostě s tím, že se lecos naučili, na něco přišli, na něco neměl nějaké problémy a učitel spíše pravděpodobně, jak říká Salman Khan, bude takový mentor, kterým bude vlastně pomáhat na té jejich cestě tím sebevzděláváním překonávat ty problémy a překážky, se kterými se setkají. Ale právě řešení problémů, komunikace, spolupráce, jako vyvíjení různých, řekněme, invenčnost, kreativita, to všechno se bude dít v nějakém, nebo bude se muset dít v nějaké skupině, v nějakém týmu. No a proto ta škola je nenahraditelná.
A pak se nabízí ještě jedna otázka na to, jak velký problém je v České republice to, že výše vzdělání závisí na tom, jak je na tom sociálně a ekonomicky rodina toho dítěte.
To je obrovský problém, protože v České republice ta závislost na socioekonomickém statusu rodiny a školy je vysoká v porovnání s jinými zeměmi, zase v rámci OECD.
Čím to je?
To je zdáno několika faktory. Tím prvotním pravděpodobně byla snaha opustit takové to umělé rovnostářství po roce 89, kdy se tvrdilo, teda, že všichni vlastně máme nárok na to též a byť v té společnosti už předtím, že prostě fungovala poměrně jako skrytá míra jakési diverzifikace společnosti, která ale byla skutečně skrytá, protože ta ideologie to nedovolovala.
Čili souvisí to se změnou společenské situace po roce 89.
Společenské situace, takovým řekněme symbolem toho je obnovení víceletých gymnázií. Víceletá gymnázia v České republice evidentně podle pro empirických důkazů, na kterých pracuje Ústav pro výzkum rozvoje vzdělávání v rámci longitudinálního projektu CLOSE, ukazuje, že se tam nedostávají z většiny děti, které by tam měly být, to znamená ty nadané, a že ty víceletá gymnázia nemají vlastní přidanou hodnotu, jsou dána vzorkem dětí, které tam jsou.
A přispívá to k elitářství.
Přispívá to velmi k elitářství, protože vlastně se tam koncentrují děti z určitých socioekonomických vrstev a to samozřejmě dělá, že prostě rozdvojuje ten vzdělávací systém už ve věku deseti let.
A jenom velmi stručně závěrem, co s tím? Například zrušit víceletá gymnázia, no, aby
určitě
pomohlo?
Určitě by to samozřejmě pomohlo, kdybychom zrušili stejně jako ve Finsku v 70. a 60. letech, kde jsou s tím velmi spokojení a ukazuje se, že to byla cesta správným směrem.
Bohumil Kartous z organizace EduIn byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.